ናይ ኢጣልያ ብፅዋን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ምስቲ ዝረጋገጽ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለ ስነ ጥበብ ዝመዓራረይ ወንጌላዊ ምስክርነት መደብ ኣስፈቶ ወንጌልን ነቲ ምዕባለ ዘኽብርን ክቡር ዋጋ ዘልብስን ነቲ ኣብ ስነ ኣህዛዊ ዝተደገፈ ዝተራቅ ምዕባለ ስነ ጥበብ ኣብ ግምት ዘእቱ ሓዋርያዊ ግብርን ኣለዎ ኣብ ኩሉ ከባቢ ምርግጋጽ ዝብል ረቓሕ ዝተኸተለ በዚ ስነ ኣሕዛዊ ምዕባለ መሰረት ምስክርነት ምቕራብ ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ተማእኪሉ ዝተኻይደ ዓውደ መፅናዕቲ ኣመልኪቶም ናይ ኢጣልያ ብፁዕ ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ጉዳይ ዝሓል ድርገት ሊቀመንበር ብፁዕ ኣቡነ ፖምፒሊ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤተ ክርስቲያን ነቲ እዋናዊ ምዕባለ መራኸቢ ብዙሓን ከመይ ጌራ ክትጥቀመሉን በዚ ወትሩ እናማዕበለ ዝኸይድ ዘሎ ስነ ጥበብ ተጠቂምካ መንፈሳውን ሰብኣውን ህንፀት ምቕራብን ምስክርነት እውን መሃብ ኣገዳሲ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ዝሃቦ ምዕዳን ዝደረኾም ምዃኑ ኣመልኪቶም ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሕብረተሰብን ባህልን እትርከብ ብምዃና ድማ ካብቲ ናይ ሕብረተሰብ ምዕባልን ቋንቋን ባህልን ከይተነፀለት ነቲ ባህሊ ብወንጌል ክስበኽ እተካይዱ ኣስፈቶ ወንጌል ንኩሉ ዝሓቁፍን ወንጌል መታን ናብ ኩሉ ክባፃሕ ተጠቃሚ ናይ ዝሓድሽ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ምዕባለ ሓደ ክፍሊ ሕብረተሰብ ጥራሕ ከይከውንና ተሓሳሰበትን ነቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዝቐርብ ሕቶ እግዚኣብሄር ነቲ መርበብ ሓበሬታ ተጠቂምካ መልሲ መሃብ ኣገዳሲ ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ንዘቕረቦ ምኽሪ ዘማእከለ ዓውደ መፅናዕቲ እዩ ነይሩ ኢሎም ቀፂሎም ምዕባለ ብኩሉ መዳያቱ ብምድህሳስ እቲ ኣብ ዓለም ዝረአ ዘሎ ምዕባለ ኣብ ሰብ ዘማእከለ ክኸውን ከም ዘለዎን ንዚ ዝድግፍ ሓዋርያዊ ግብረነልዎ ክህሉን ቤተ ክርስቲያን ብቐረባ ንዚ ምዕባለ ተረዲያን ምስኡ ተላልያን ፍጥረት ሰብ ናይዚ ምዕባለ ግዙኡን በዚ ምዕባለ ተዓቢሱ ከይጠፍእ ከመይ ጌራ ንዚ ምዕባለ ተጠቂማ መልሶ ክትህበሉ ከም ዘለዋ ዘተሓሳስብ ጉባኤ ከም ዝነበረ ኣመልኪቶም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።